la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Vă invit și cu această ocazie în fața Scripturii să descoperim împreună și să lăsăm Duhului Dumnezeu să ne vorbească prin aceste cuvinte, ca să putem să îl înțelegem pe El mai bine, să înțelegem caracterul Domnului Hristos mai bine și în felul acesta să fim atrași către El, încercând zi de zi să asemănăm caracterul nostru cu caracterul Său. Cu câteva ocazii în urmă, v-am provocat, aducând înaintea dumneavoastră, pasajul din Ioan, capitolul 9. Și cu această ocazie vă invit să citim același pasaj, însă ne vom ocupa de o altă direcție pe care o vom aborda din pasajul acesta cu ocazia aceasta. Acest pasaj este unul care este plin de semnificații, unul dintre probabil cele mai bogate pasaje din care putem învăța de multe ori. Așa că vă invit să deschideți Sfintele Scripturi și să urmărim împreună povestea pe care Mântuitorul o descrie atunci când îl vindecă pe un orb din naștere. Ioan 9, versetele 1 până la versetul 41. Citesc în noua traducere în limba română. În timp ce trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit de s-a născut orb, el sau părinții lui? Iisus le-a răspuns: Nu este nici pentru că a păcătuit el, nici pentru că au păcătuit părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Și zicând aceasta, a scuipat pe pământ, a făcut niște noroi din salivă și l-a pus pe ochii orbului. Apoi i-a zis: Du-te și spală-te în bazinul Siloamului. Tradus, Siloam înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte, pe când era cerșetor, se întrebau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Iar el zicea: Eu sunt. Prin urmare l-au întrebat: Cum atunci ți-au fost deschiși ochii? El a răspuns: Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut noroi, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la Siloam și spală-te. Așa că m-am dus, m-am spălat și apoi am putut vedea. Ei l-au întrebat: Unde este omul acela? Nu știu, a răspuns el. L-au adus la farisei pe cel ce fusese orb. Ziua în care Iisus făcuse noroi și deschisese ochii era o zi de sabat. Din nou fariseii l-au întrebat și ei: Cum de și-a căpătat vederea? El le-a răspuns: Mi-a pus noroi pe ochi, m-am spălat și acum văd. Unii dintre farisei ziceau: Acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții însă ziceau: Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne? Așa că era dezbinare între ei. L-au întrebat din nou pe orb: Tu ce zici despre el, pentru că ție ți-au deschis ochii? El le-a răspuns: Este un profet. Iudeii însă n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până când nu i-a chemat pe părinții lui. Ei i-au întrebat: Acesta este fiul vostru despre care spuneți că s-a născut orb? Atunci cum de vede acum? Părinții lui au răspuns: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, însă cum de vede acum sau cine i-au deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă și va vorbi el cu privire la sine. Părinții lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei, căci iudeii hotărâseră deja că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, va fi dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. L-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El le-a răspuns:
Dacă este păcătos?
Nu știu. Eu una știu. Eram orb
și acum văd. El a întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? El le-a răspuns, v-am spus deja, dar n-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Doar nu vreți și voi să deveniți ucenicii lui. Ei l-au insultat atunci și i-au zis, tu ești ucenicul aceluia, noi însă suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu, dar acesta nu știm de unde este. Omul le-a răspuns, dar tocmai acesta este lucrul de mirare, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea nu s-a auzit ca cineva să deschidă ochii unuia care s-a născut orb. Dacă acesta nu era de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic. Ei au zis, tu ai fost născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi, și l-au dat afară din sinagogă. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, l-a întrebat, crezi tu în Fiul omului? Ei au răspuns, și cine este Domnule ca să cred în el? Iisus i-a zis, l-ai și văzut, cel ce vorbește cu tine este acela. El a răspuns, cred, Doamne, și i s-a închinat. Iisus i-a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să devină orbi. Unii dintre fariseii care erau cu el când au auzit acestea i-au zis, doar nu suntem și noi orbi. Iisus le-a răspuns, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum, pentru că ziceți, vedem, păcatul vostru rămâne. Așa cum spuneam la început, pasajul acesta este plin de semnificații și data trecută am explorat împreună tema aceasta a păcatului și a pedepsei directe pe care Dumnezeu o trimite păcatului, așa cum rabinii învățau că cineva care suferă de o boală din naștere a păcătuit el sau părinții lui și că boala respectivă este rezultatul unui stil de viață păcătos. Apoi am putea explora împreună situația aceasta în care Mântuitorul în adins face tină în sabat și pune pe ochii orbului, apoi îl trimite să se scalde în bazinul Siloamului, aducând în sensul acesta subiectul sabatului în conștiința oamenilor și încercând să dezlege conștiința celor care puseseră poveri insuportabile asupra păzirii sabatului. Însă, cu această ocazie, aș vrea să abordăm pasajul acesta dintr-o altă perspectivă și aș vrea ca să intrăm puțin în conștiința orbului și în informațiile teologice pe care el le avea. În mod special aș vrea să ne concentrăm asupra mesajului pe care el îl transmite în versetul 30. Da, după ce fariseii încearcă să-l convingă pe orb că cel care i-a deschis ochii e un păcătos, că nu ține sabatul, orbul zice, tocmai aceasta este lucru de mirare, că voi nu știți de unde este, dar nu puteți să determinați dacă este un păcătos sau dacă vine de la Dumnezeu, și cu toate acestea a avut capacitatea, a avut puterea să-mi deschidă ochii. Și apoi el se pronunță sau face o afirmație teologică. Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Am întâlnit adesea imaginea aceasta, concepția aceasta, răspândită între frații noștri, și anume faptul că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Pentru ca să fie ascultat de Dumnezeu, pentru ca rugăciunile tale să fie ascultate, primite și Dumnezeu să poată interveni în favoarea ta, atunci tu trebuie mai întâi să schimbi viața, să te pocăiești, să faci dovada unei vieți reînnoite, cel puțin să
demonstrezi că ți-ai schimbat stilul de viață sau că te străduiești cel puțin să faci lucrul acesta și abia apoi, după ce Dumnezeu te trece printr-un set de încercări și teste și treci cu brio testele respective, atunci vei putea să răspunzi la, vei putea să primești răspuns la rugăciunile pe care le înalți. Aceasta este concepția orbului. Și el spune simplu: dacă vreți să aflați într-adevăr dacă Mântuitorul Hristos, omul acela, vine de la Dumnezeu sau este un păcătos, aplicați testul acesta asupra lui. Dacă este un păcătos, atunci când s-a rugat pentru mine, Dumnezeu nu l-ar fi ascultat. Dar pentru că nu este un păcătos, pentru că este neprihănit, pentru că vine de la Dumnezeu, pentru că face voia lui Dumnezeu, atunci când s-a rugat pentru mine ca să îmi fie deschiși ochii, el a fost ascultat. Un test simplu care l-a ajutat în felul acesta pe orb să ajungă la concluzia că omul acesta care a făcut tină și i-a uns ochii cu ea este un om deosebit. Cel puțin să-l determine să creadă că este un profet venit de la Dumnezeu. Însă, aș vrea să testăm împreună cu ocazia aceasta dacă afirmația aceasta, dacă concepția aceasta răspândită printre noi se potrivește cu ceea ce Biblia ne învață. E adevărat că și pasajul acesta este scris în Biblie și că ce spune orbul de asemenea face parte din relatarea biblică. Dar nu înseamnă neapărat că dacă un pasaj se găsește relatat în Scriptură și pasajul acela este automat adevărat prin simplu fapt că el este descris în Scriptură. Găsim în Scriptură faptul că Saul a mers la vrăjitoarea din Endor și a căutat la ea să găsească răspuns chemându-l din morți pe Samuel. Lucrul acesta este scris în Scriptură. Faptul că este scris în Scriptură și este descris de Scriptură ca întâmplându-se nu înseamnă că este bine ce a făcut Saul, nu înseamnă că e adevărat ce a făcut Saul și nu înseamnă că acum ar trebui să ne construim o teologie și să credem că am putea merge la vrăjitoare, să trezim morții și să începem să le punem întrebări. Nu? Sau găsim în Scriptură, în cartea lui Iov, faptul că la un moment dat unul din prietenii lui a fost impresionat în liniștea nopții de un duh care s-a arătat înaintea lui și a început să-i vorbească despre Dumnezeu și a spus, știi cum este Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna stă cu ochii pe oameni ca să găsească greșeli la ei și atunci când un om greșește, imediat Dumnezeu ca un uliu se năpustește asupra lor pedepsindu-i și continuă duhul acela explicându-i prietenului lui Iov că Dumnezeul acesta care este atât de vehement în a pedepsi păcatul găsește greșeli chiar și la îngeri și stă cu ochii chiar și pe îngeri și nici chiar ei nu sunt perfecți înaintea lui. Faptul că pasajul acesta este scris în Scriptură n-ar trebui să ne conducă la concluzia că Dumnezeu este într-adevăr așa cum a fost descris de Duhul acesta prietenului lui Iov. Așa că revenim la ceea ce orbul spune și se ridică întrebarea. Ceea ce orbul mărturisește, faptul că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, că nu răspunde rugăciunilor păcătoșilor, este un adevăr pe care Scriptura îl mărturisește în întregimea ei? Sau era o concepție greșită pe care orbul acesta s-a întâmplat să o împărtășească împreună cu cei din vremea lui, dar care s-a potrivit pentru el și care într-adevăr l-a ajutat să facă o alegere bună în a descoperi dacă Mântuitorul era un profet sau nu. Și vă provoc cu această ocazie să punem afirmația aceasta în comparație, în antiteză directă cu alte două situații din Scriptură. Deci, teza orbului este: Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Dumnezeu ascultă rugăciunile doar celor neprihăniți. Vă invit să dăm câteva pagini din Scriptură înapoi, până la Evanghelia după Luca, la capitolul 23, și să citim aici de la
versetul 20, de la versetul 32, capitolul 23, versetul 32. Este vorba despre răstignirea Mântuitorului. Au fost aduși și doi răufăcători sau tâlhari ca să fie executați împreună cu el. Când au ajuns în locul numit Craniul sau Căpățâna, i-au răstignit acolo pe Iisus și pe răufăcători, unul la dreapta și unul la stânga Mântuitorului. Au tras la sorți ca să-și împartă hainele lui între ei. Poporul stătea acolo și se uita. Conducătorii își băteau joc de el zicând, pe alții i-a salvat, să se salveze și pe sine dacă este Hristosul lui Dumnezeu alesul. Soldații de asemenea își băteau joc de el. Ei veneau, îi ofereau vin acru și ziceau, dacă tu ești împăratul iudeilor, salvează-te pe tine însuți. Deasupra lui era o inscripție cu litere grecești, latinești și aramaice. Acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre răufăcători care fusese răstigniți îl insulta și el zicând, nu ești tu Hristosul, salvează-te pe tine și salvează-ne și pe noi. Celălalt însă l-a mustrat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu care ești sub aceeași sentință, pentru noi într-adevăr este drept căci noi primim ceea ce merităm, pentru ce am săvârșit, dar acesta n-a săvârșit nimic rău. Apoi a zis, Iisuse, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Iată doi tâlhari, în egală măsură vinovați, pentru faptul că comiseseră destul de multe tâlhării și se pare că comiseseră și crime, de aceea erau condamnați la moarte. Amândoi, la fel de vinovați, bătuți în cuie pe cruce, unul în dreapta, unul în stânga. Tâlharul, unul dintre ei, nu se roagă, ci îl insultă. Altul nu îl insultă, ci se roagă. Întreb, în momentul în care tâlharul se roagă Domnului Iisus Hristos, era păcătos sau era neprihănit? Bineînțeles că era păcătos. Nu doar că era păcătos, suferea pedeapsa pentru păcatele pe care le înfăptuise. Și acum, bătut în cuie, mai având câteva ceasuri până când să-și dea Duhul, forțat cumva de împrejurări, da? Se agață de ultima soluție pe care o mai are. Face o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Situație tipică. Da? Cineva spunea că în barca ce stă să se scufunde nu există atei. Dacă până atunci și-au permis să-și exprime necredința în Dumnezeu, indiferent cât de ateu ar fi, ultima soluție, dacă i-a mai rămas să înalți o rugăciune, înalți o rugăciune și zice, Doamne, dacă existi pe undeva pe acolo, scapă-mă. Da? Și se pare că Dumnezeu ascultă, Mântuitorul Hristos, aflat și el pe cruce, ascultă rugăciunea acestui tâlhar. Tâlhar care era, prin excelență, un păcătos. Da, dar știi, așa era păcătos, numai că în sufletul lui ajunsese să își recunoască această păcătoșenie și cel puțin dă dovadă de schimbare de atitudine. Și chiar dacă era pedepsit pentru păcatele lui, zice, da, noi merităm, el nu merită. Și asta, cumva, recunoașterea aceasta l-ar fi îndreptățit pe tâlharul acesta să primească răspuns la rugăciunea lui. Bine, să zicem. Vă invit la un alt pasaj. Deschideți în Cartea Judecători, la capitolul 16, bine cunoscuta poveste, întâmplare, descriere a vieții lui Samson. Și îmi dau seama că deja în mintea dumneavoastră s-a făcut o analiză a întregii vieții lui Samson și v-ați dat deja seama despre ce urmează să spun. Citim împreună Judecător, capitolul 16, de la versetul 18. Situația în care Dalila îl păcălește pe Samson și încearcă să găsească sursa puterii lui.
și Samson o minte prima dată și ea acționează în conformitate și de fapt nu era așa. Îl mai întreabă și a doua oară, din nou o minte Samson și din nou se întâmplă că testul cade și Samson are putere. Și tot insistând, Dalila, încercând să afle sursa puterii lui fiind pusă de filisteni ca să găsească această sursă, să-l îndepărteze pe Samson de puterea lui, citim faptul că Samson nu mai rezistă și într-un final își deschide sufletul față de ea și spune de unde vine. Și citim la versetul 18, când Dalila a văzut că i-a dezvăluit tot ce tăinuia, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor spunându-le: veniți, pentru că de data aceasta mi-a dezvăluit tot ce avea în minte. Domnitorii filistenilor au venit la ea și i-au adus argint. Ea l-a adormit pe genunchii ei, apoi a chemat un om care i-a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui, a început astfel să-l umilească și puterea lui l-a părăsit. Ea i-a zis: filistenii sunt asupra ta, Samson. El s-a trezit din somn și și-a zis: mă voi ridica la fel ca în celelalte rânduri și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au înșfăcat și i-au scos ochii, apoi l-au dus la Gaza și l-au legat cu lanțuri de aramă. Acolo învârtea la moară în temniță. După ce a fost ras, părul capului a început din nou să crească. Domnitorii filistenilor s-au adunat ca să aducă o mare jertfă zeului lor Dagon și să se veselească. Ei ziceau: zeul nostru l-a dat în mâinile noastre pe Samson, dușmanul nostru. Când l-a văzut poporul, a început să-și laude zeul, căci își ziceau: zeul nostru l-a dat în mâinile noastre pe dușmanul nostru, pe cel care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucuria inimilor au zis: chemați-l pe Samson ca să ne distreze. L-au luat pe Samson dintre întemnițați și el a început să joace înaintea lor. L-au așezat între stâlpi în fața lor. Samson i-a zis tânărului care îl ținea de mână: dă-mi voie să ating și să mă sprijin de stâlpii care susțin templul ca să mă pot odihni. Templul era plin de bărbați și de femei. Toți domnitorii filistenilor erau acolo, iar pe acoperiș erau aproape 3000 de bărbați și de femei care îl priveau pe Samson jucând. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: stăpâne, Doamne, te rog, adu-ți aminte de mine și mai dă-mi putere doar de data aceasta, Dumnezeule, ca să mă răzbun pe filisteni, să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei. Samson s-a rezemat de cei doi stâlpi care susțineau templul și s-a plecat spre ei. Unul era la dreapta și celălalt la stânga. Samson a zis: să mor împreună cu filistenii. Apoi a împins cu putere templul care a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era cu el. Astfel, cei pe care i-a omorât la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorât în timpul vieții. Și moare și Samson împreună cu ei. Vă întreb, era Samson un om neprihănit sau era un om păcătos? Conform afirmației orbului, dacă Samson era un om păcătos, n-ar fi trebuit să-l asculte Dumnezeu. Era Samson un om neprihănit sau un om păcătos? Clar, cine poate pune la îndoială faptul că Samson era un om păcătos? Ba, încă unul dintre cei mai păcătoși oameni pe care îi găsiți pe paginile Sfintelor Scripturi. Și auziți dumneavoastră, ce motivație are el atunci când se roagă? Nici măcar nu zice: Doamne, ajută-mă, dă-mi puterea înapoi ca să răzbun numele Tău. Nici măcar nu zice: Doamne, iartă-mă că am fost un nenorocit și un păcătos și acum ajută-mă ca pentru ultima dată să dau mărturie pentru Tine. Auziți cum se roagă: Doamne, mai dăm putere pentru o ultimă dată ca să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Singurul lucru care îl interesa pe Samson era să se răzbune pentru ochii lui. Mare neprihănit Samson acesta. Așadar, afirmația orbului că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci ascultă doar pe neprihăniți, este în totalitate greșită. Dacă Dumnezeu a ascultat numai pe neprihăniți, înseamnă că niciun păcătos care și-ar dori cu adevărat să fie eliberat de păcat și și-ar dori să înceapă o viață nouă rugându-se lui Dumnezeu să-l primească, n-ar putea să primească ajutor de la Dumnezeu, pentru că este păcătos. Astfel, păcătosul mai întâi ar trebui să se îmbunătățească pe el însuși, mai întâi ar trebui să dovedească biruința asupra păcatului și abia apoi să se roage. Dar eu mă întreb, dacă după ce a rezolvat problema păcatului, abia apoi vine să se roage, pentru ce, la ce bun îi mai folosește rugăciunea aceea dacă el deja s-a eliberat de păcat. În concluzie, ceea ce spune orbul, că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, este o concepție care vine în contradicție cu ceea ce Biblia ne învață. Dumnezeu ascultă în primul rând pe păcătoși. Mântuitorul Hristos zice, eu n-am venit să aduc la pocăință pe cei neprihăniți, pe cei care n-au nevoie de doctor, pe cei care n-au nevoie de vindecare, ci am venit în lume în mod special pentru ei. Dacă există vreun om pe care Dumnezeu îl ascultă cu adevărat, acela este omul păcătos. Și aș putea chiar să fac afirmația aceasta. Cu cât un om este mai păcătos, cu atât există posibilitatea ca pe acela Dumnezeu să-l asculte și mai mult. Cum spune Apostolul Pavel, acolo unde păcatul s-a înmulțit, acolo și harul s-a înmulțit. Așa că, dragii mei, chiar dacă sunteți păcătoși și sunteți înconjurați de oameni păcătoși, nu răspândiți teologia aceasta. Nu învățați pe oameni adevărul acesta, pentru că el nu este un adevăr. Într-adevăr, era ceva ceea ce orbul credea. Dar era o învățătură răspândită de rabin la vremea aceea, care nu a condus la primirea Domnului Iisus Hristos, ba din contră, îi conducea pe oameni la înstrăinare de Dumnezeu și la îndepărtare de a cere ajutorul de la el. Dumnezeu îi ascultă pe păcătoși, în primul rând pe mine și pe tine. Dumnezeu să întărească în sufletele noastre această certitudine. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache. Thank you.